Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Tukaj je grafološka svetovalnica in Jožica Leskovar. Dobar dan in dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
Sprehajamo se skozi pošto, ki so nam jo pridno pisali naši poslušalci, in seboj ste prinesli nekaj pisem, pa predlagam, da bi čim več ljudi prišlo na vrsto, da kar začneva.
Pred seboj imam pisavo gospe Anice. Ta pisava je pa zelo majhna pisava, kar pomeni, da mislim, mogoče je povezana tudi s tem, ker je gospa pisala na manjši list papirja, ampak kljub temu se mi zdi, da je to verjeten kar njen način pisanja. Ljudje, ki pišejo z majhno pisavo, so običajno zelo natančni. Tudi ostale črke v njeni pisavi kažejo na to, da je natančna oseba, da potrebuje čas za vsako stvar. Je pa videti tudi, jaz bi sklepala, se tudi piše, da je v 78. letu, ker pisava je nekoliko tresoča, recimo, ne? Ampak še vedno se drži lepo te piste črte, še vedno so črke krasno oblikovane. V tej pisavi tudi je v bistvu kreativna pisava, verjeten ima gospa občutek tudi za, recimo, ne vem, nekaj za zvezi ali mogoče so to ročna dela ali karkoli, ampak dejansko ima občutek za lepoto. Vidi se tudi, da je, se pravi, rekli smo, natančna, potem tudi raziskovalnega, analitičnega mišljenja, da je, recimo, dejansko zanima vse mogoče. Obenem ima pa tudi zelo, se pravi, dolgo spodnje območje, kar pomeni tudi, da je še tudi fizično dovolj premočeh, zaradi tega, ker tukaj ni nekih poškodb videti. Ne? Tako da jaz tukaj pri tej pisavi razen to, da jo dejansko pohvalim, ne morem kaj reči, je pa dejansko se pa že vidi pač nekaj tresočih potes, a ne, kar pa dejansko tudi pri teh letih spoštovanja vredno.
Ja, na vse lastnosti lahko gledamo tako, ne, da so po eni strani zelo dobre, kot ste rekli, ta natančnost, ampak če pride pa prav do pretiravanja, pa se tudi vse dobre lastnosti lahko sprevržejo, kaj ne?
Ja, vse ima dve plati, samo pač dejansko, v čemarkoli pretiravamo, nobena skrajnost ni najboljša. Je pa tako, ne, bolj kot smo skrajni, več težav imamo v življenju. Ne?
Drži. Naslednja šifra je pa?
Gradbenica. Pri tej pisavi bi rekla tako, da nekako nimate pravega stila. No? Se pravi, oseba dejansko ni na nek način sploh pozorna na obliko pisanja, dejansko je to zelo hitra pisava, kot da se in taki osebi se dejansko mudi, namara mečkanja, more biti vse na hitro, verjetno tudi se zgodi tako, da rajši kar sama nekaj naredi, kot da bi čakala na to, da bi nekdo drug naredil, zaradi tega, ker to vse preveč traja. Ne? Vse verjetnosti je to pri tej osebi. Sicer pa zna stvari zelo poenostaviti, mogoče ravno zaradi tega, potem, ker se ji lahko zdijo drugi ljudje komplicirani, da komplicirajo tam, kjer ne bi bilo treba, je pa tudi občutljiva na kritiko. Potem bi mogoče rekli še kaj o komunikaciji, ker te črke A pa O so pri njej res ta dobro vidne, brez kakršnih koli teh pentelc. In to je znak direktnega komuniciranja, se pravi, taka oseba zna tudi komu zelo, zelo direktno kaj zabrusiti, ne da bi razmišljala, da lahko nekoga tudi prizadene. Ne? Dejansko pač ona stoji za tem, da je pač iskrena. Tako da, ja, mogoče je na nek način prehitra. Mogoče bi morala na nek način dati tudi drugi možnost, da naredijo kaj, da ji ne bo treba, da se ne bo pač nekje v življenju pritoževala, da mora itak delati za vse. A ne?
Sej poznamo take ljudi, ja, a ne, ki pravijo, da so za vse sami.
Ja, ja, sej so. Ker v bistvu ne spustijo v ta svoj svet. Mislim, dejansko njihov čas teče drugače, ne? Kot čas počasnega človeka.
Ne spustijo nikogar, če pa že spustijo, pa ne naredijo nič dobro tisti drugi, ne?
Tudi to je možno, ampak to mislim, da pri tej pisavi ni čistko, ker bi morali biti pa še ostali elementi, veliko kritike pa to, ker te pisavi ni veliko kritičnosti, ne? Če bi bila pa to še, če bi bili pa še drugi znaki kritične osebe, bi pa veljalo tudi to.
In kaj bi svetovali? Naj malce se ustavi, počaka, premisli.
Ja, dejansko, da pač enostavno, da naj ljudem, ker recimo, zdaj, ko sem omenila to kritičnost, ne, se reka, da ona ni, ona ima tudi recimo zelo široke eje, to je znak dobrosrčne osebe, ne, in lahko zaradi tega, da se pač dejansko razvdaja, a ne, stvari bojo narejene tudi, če bojo narejene nekoliko kasneje, ne, to je to.
Aha, dobro, dobro je vedeti. Gremo naprej.
Geslo šumi. To je pa pisava, ki je desno nagnjena, močan pritisk ima in je nekoliko zožena. To je dejansko potem pomeni, da je ta oseba, recimo, čeprav je čustveno odzivna, pa je po drugi strani analitična v čustvenem smislu. Se pravi, da tehta, koliko bo čustveno ogrožena, če se bo recimo nekomu dobesedno predala. A ne? Ker taka oseba recimo lahko pokaže čustva, oziroma bom rekla tako, veliko težje tista čustva, ki bi bila ranljiva. A ne? Se pravi, težje pokaže ranljivost kot pa moč.
Rečemo lahko, da ima neke vrste oklep.
Ja, čeprav se pravim, je desni nagib, ampak to je močna pisava in na nek način bi rekla, da zna biti ta oseba tudi do neke stopne malo neusmiljena. No? Tako. Potem je tudi videti ustrajnost. Mislim, da je tej osebi zelo pomembno, da pride do cilja, ki si ga zastavi in da mogoče tudi za ceno tega, ne vem, na nek način, da se bori in z zunanjim in z notranjim svetom, ampak dejansko ta oseba je tako zelo naravnana k ciljem in k zunanjemu svetu obrnjena, da mislim, da nekih zelo velik notranjih ovir nima.
Kaj je to izpisana pisava? Zadnjič ste tako ob nekem pismu omenili, da se vidi, da ta pisava pa ni izpisana. Kako bi naši poslušalci to videli in vedeli, kaj to je?
To je bilo pravzaprav mišljeno to, da ta pisava, da ta oseba ni bila pozorna na oblike. Se pravi, verjetno pomeni to, da ta oseba ne piše veliko. Se pravi, kadar napišemo veliko, to pomeni, da potem nekako zgubimo mi tudi ritem pisanja. Se, če bi recimo, ne vem, ta oseba vsak dan napisala vsaj nekaj stavkov, bi se njena pisava znova oblikovala na ta prav način, dobila bi nek ritem, bolj sinhron ritem dobesedno. Se pravi, ljudje, ki pa res napišejo veliko, pa lahko pač dejansko se vidi, da ta nit ne teče tako, kot bi morala. Ne? Čeprav je mogoče tudi, recimo, na web, nekateri ljudje, velika večina danes itak reče, jaz se skoraj nič več napišem. Ne? Ampak če je bila njegova pisava že predhodno dobro oblikovana, se pravi, da je recimo vsaj na nekem obdobju nekega izobraževanja šolskega več pisal, a ne? Potem nekako obdrži to. Kljub temu, da recimo mogoče v začetka nekoliko zgledajo črke v korne ali karkoli, ampak ta pisava oblikovno na nek način še vedno mu je ostala v spominu roke in je, jo lahko nadaljuje. Ne? Človek pa nikoli ni resnično razvil do ene določene stopne svoje pisave, tam je pa potem ta upad še toliko bolj viden. Ne?
Ali rečemo taki pisavi, da je okorna?
Lahko je tudi okorna, ampak predvsem ta nit teče, tako, to je tako težko zdaj razložiti z besedo. Na primerih bi bilo krasen videti, ne?
Ja.
Ker je pa tudi tako, ne? Recimo vse vsaki pisavi se tudi vidi na nek način stopna inteligence, stopna čustvene inteligence in na nek način več, ko ima človek nekega bogatstva v sebi, več to tudi izrazi skozi pisavo.
Ja, ko bomo televizija, bomo to vse tudi pokazali, zdaj pa gremo na naslednjo šifro.
Aha, nalivka ali kuli, se upravičujem. No, ta pisava je pa, ima pa recimo zelo zanimivo, prva poteza v črki pri vsaki besedi je nekako podaljšana. Se pravi, tako kukor, da ima nek zalet dobesedno. Ne? In To je lahko, sta dva pomena. Prvič je lahko neka previdnost pred neko aktivnostjo, drugič je pa lahko tudi ambicioznost. Zelo različno je lahko v pisavah način, kako piše. Ne? Pri tej pisavi bi rekla, da je na nek način previdnost pred vstopom v neko čustveno razmerje, ker je pisava je sicer nekoliko desno nagnjena, ampak kljub temu je pač ta oseba previdna, preden se recimo prepusti sočloveku dobesedno. Ne? Obena je pa tudi ambiciozna. Kaj pomeni tudi recimo te začetne poteze, kot jih imenujemo? Recimo nekatere pisave nimajo začetnih potez, nekatere jih imajo. Kadar ni začetnih potez, se pravi, ko se neka črka v besedi prva črka začne brez te prve začetne poteze, to pomeni, da se oseba pač določenega ali primera ali problema, karkoli v življenju, lahko nemudoma se spravi k aktivnosti. Ne? Kadar pa ima začetno potezo, pa pomeni vedno, da potrebuje neko predpripravo. Ampak dejansko teh začetnih potez je lahko toliko veliko različnih in vsaka začetna poteza ima tudi neko svoj simbol, svojo tolmačenje.
Kaj bi pa svetovali tej osebi s tako izrazitimi prvimi začetnimi potezami?
No, jaz bi rekla tako, ta oseba zagotovo, ker se tudi te začetne poteze začnejo nekje v spodnjem območju, se pravi, da je to kombinacija previdnosti, ambicioznosti in pa zamere iz preteklosti. Se pravi, dejansko bi ta oseba, mogoče bi bilo dobro, če bi razmislila, kaj je tisto, kar je v podzavesti dobesedno, ker pač ta poteza gre iz spodnega območja, kjer je tudi simbol za podzavest. Ne? In na nek način bi bilo dobro, da bi ozavesla, kaj je bilo to, kar je mogoče potlačila v sebi, ker ji bo mnogo lažje, da bo mnogo bolj mogoče zaupala tudi življenju, da gre po pravi poti in bo mnogo lažje tudi, več zaupanja bo čutila do so ljudi tudi. No, sicer se vidi tudi, da je zelo trmasta oseba, te črke, ki so res zelo visoki, trebuščki. Ja, zelo težko ona opusti karkoli svoja prepričanja, težko se podredi drugim, skratka, ima velik borb tudi sama s seboj.
Spremljate grafološko svetovalnico na radiju Ognjišče, z nami je Jožica Leskovar. Govorili smo pred pesmijo o velikih začetnicah, o takih prvih začetnih potezah. Če pa pogledamo recimo na podpis, ali drži to laično mnenje, ki je recimo, če se nekdo podpisuje zelo velikima začetnicama pri imenu in pri priimku, da ima tak močan ego? Ali je to tako bolj pavšalno rečeno?
Ja, velike začetnice, ki so recimo višje od zgornjega območja, so lahko tudi direkten kazalec samozavesti. Ampak ne smejo biti pretirane, ker če so pa pretirano izpostavljene, se pravi, da presegajo, ne vem, trikratno, štirikratno višino, to je pa lahko potem na nek način kontra temu. Oseba lahko daje res občutek, da je zelo samozavestna, pa mogoče se v sebi vedno ne počuti tako. Je pa tako, da so tudi osebe, ki želijo opozoriti nase. A ne? Oni se želijo izpostaviti. Ne? Ker velikrat se recimo, ne vem, pri osebah, ki so sicer na nek način so samozavestne, ne? Ampak tudi določene mere ambiciozne, je recimo bolj recimo ta prva začetnica na nek način narašča. A ne? Ker mislim, dejansko je to tako, lahko je, kako poteka določena črka. Recimo, če bi imeli zdaj črko M ali recimo prvi hribček gor višji ali drugi. Ne? Tukaj imaš dva potem različna pomena. Ena je diplomacija, ena je pa ponarejena samozavest. Ne? Tako da tukaj je lahko zelo, zelo veliko različnih tolmačenj, seveda od vsake črke odvisno in kako jo ta oseba oblikuje. Ampak ja, nasplošno je pa tako, bolj ko je poudarjena prva črka v imenu, absolutno večji ego izraža.
Zdaj ste že rekli spet diplomacija v pisavi. pa ne bi tega vprašala, ampak recimo, ko vi nekomu, ki pride k vam na tako poglobljeno, podaljšano analizo pisave, morate tudi potegniti nekaj diplomacije iz sebe, ne? Preden poveste vse te značilnosti, lastnosti.
A veste, zelo različen je. Ne? Recimo, nekateri ljudje zelo radi slišijo dejansko to, kar so. Oni so zadovoljni. So pa seveda tudi ljudje, ki pa se mogoče s kakšnimi stvarmi težko sprijaznijo in dejansko potem skozi prakso vidiš, na kakšen način komu povedati. Ne? Jaz recimo sem imela v začetku velike težave povedati nekomu, ne vem, da se v njegovi pisavi recimo vidi, ne vem, agresivnost, tekmovalnost, neusmiljenost in podobno. Ampak potem so bili pa odzivi teh ljudi tako presenotljivo odkriti in ja, to sem jaz. Ne. Zakaj mi je bilo to težko? Ker sama recimo taka nisem. Ne. In mi je bilo to v bistvu kot neka slabšalna. Se pravi, meni je bila to slaba lastnost na nek način. Če bi meni nekdo rekel, da sem agresivna, o, kaj pa zdaj, ne, se smo vsi, ne, kdaj. Ampak hočem reči, da ljudje večinoma so kar ponosni na to, kar so, če so pač ker to jemljajo kot pozitivo. Ne? Zdaj, mogoče bi lahko omenila ravno na tem primeru, recimo v grobem delimo lahko pisavo v zelo, recimo v krivulje, a ne, se pravi pisava, ki je polna krivulj in pisava, ki je polna kotov. Tukaj sta dva popolnoma različna tipa človeka. Tam, kjer je ogromno nekih krivulj, je ta oseba zelo nežna, hitro se podredi, lahko tudi hitro odneha, skrbijo za dobre odnose, skratka, vedno bo dala prednost drugim. Tam, kjer je pa ogromno kotov v pisavi, so pa to borbene osebe, ki se hočejo tudi pokazati kot močne in običajno je to tako, ne, ta oseba, ki ima polno kotov v pisavi, bo zaničevala to osebo, ki ima te krivulje. Zaradi tega, ker se ji bo zdela popolnoma nesposobna, da lahko z njo pometa in ravno zaradi tega, ker lahko z njo pometa, jo ne bo spoštovala. Tako da, ja, mislim pač, sej, naše pisave so večinoma sestavljene iz vsega tega. Zdaj sem pač dala res tak dva
ekstremi,
tako, ne.
Če greva zdaj na naslednjo šifro.
To je pa hvaležnica. Hvaležnica je pa, ima zelo lepo oblikovano pisavo, tako precej estetska in v njeni pisavi je pa zanimivo to, da uporablja tudi recimo temu grške črke, čeprav ne direktno grška črka, ampak recimo črka K je oblikovana tako v obliki črke eta. Se pravi, kjer vidimo kakršnokoli obliko nekih grških črk, je to, se pravi, da osebo da ima oseba kulturne interese. Take osebe se običajno lahko zelo dobro pisno izražajo, mogoče majčkan manj ko ustno. Zagotovo je to oseba, ki pač, ne vem, mogoče rada bere, mogoče pač jo zanima literatura ali karkoli, ampak ja, na nek način neke kulturni interesi so vsekakor tukaj izpostavljeni. Vidi se tudi, da ima željo po večji pozornosti strani drugih, da je zelo širokosrčna oseba. Tudi v tej pisavi videti, da zelo hitro povezuje informacije, tako nekak nitkasta pisava je, kar je še dodatno, kadar je pisava nitkasta, je tudi to eden od pokazateljev inteligence. Ker tudi recimo te nitke so večinoma vidijo tako recimo, da ne vem, gre iz črke recimo i nitkasto v piko, obratno tudi in tako. Tako da ja, tukaj je dejansko to oseba, ki je recimo inteligentna oseba, kreativna oseba in dejansko verjeten, da se zelo dobro pisno izraža.
Dobro, lepe stvari se vidijo iz pisave tudi.
Ja, potem vijolica. No, vijolica je pa, ta pisava je pa desno nagnjena, potem je tudi kar precej poenostavljena. Med črkami so pa tudi, rečemo temu, primerni razmiki. To pomeni, da recimo, da je na nek način objektivnega mišljenja, da daje prostor tudi sogovorniku. Njeni ovali so, se pravi, čisti, je verjetno tudi zelo direktna v govoru. No, tudi v tej pisavi se vidijo te umestni reke in otoki. čeprav recimo tukaj je pisano na črtast papir, kjer potem dejansko ne moramo opazovati, ali bi recimo zdržala v tej pisni liniji ali ne, ampak ja, tudi ta oseba potrebuje določene trenutke, ki so samo njeni. Zdaj rekli bomo tudi tako, ne, vse kdo jih pa ne potrebuje, ne, ampak ja, tisti ljudje, ki pač pišejo na način, da se te reke vidijo v te umestni prostori, mogoče dejansko v določenih trenutkih čutijo, da je vsega preveč, a ne, da pač da dejansko se morajo čustveno dobesedno odmakniti od drugih ljudi. Si na nek način naberejo sami sabo čist drugo energijo. Zaradi tega, ker ta pisava je tudi taka dost nežna pisava, kar pomeni, da je oseba lahko zelo občutljiva, nežnega čustvovanja in zaradi tega je to še toliko bolj izrazito, da pač tak človek se mogoče malo hitreje izčrpa. Kar ne pomeni, da nima energije, sem mogoče ima pa nekoliko manj energije od tistega, ki ima zelo močno pisavo, močan pritisk pisala. Ne?
Jožica, ali si prav predstavljam ko ste rekli o toki reke, da ko pogledaš pisavo na papirju, da se ti presledki med besedami tako vidijo, da se lahko potegnejo neke res kot reke.
To dejansko, nekatere so tako, da lahko kar s prstom greš, ne? Nekatere so pač nekoliko ožje, ampak ja, bolj, kaj je to izrazito, bolj vidiš to, ne? Ker taki ljudje se običajno čutijo zelo osamljeni tudi, ne? Ker so pač nerazumljeni, ravno zaradi tega nekako mogoče bežijo od zunanjega sveta. Pri tej pisavi bi še mogoče to rekla, da je ta oseba ima črtico na T, se pravi ta pokončen del črtice je nizek in se pravi prečna črtica je pa tudi nizko postavljena tako, kar pomeni neodvisnost mišljenja. To je na nek način naš obrambni način. Kadar mi napustimo, da bi kdorkoli vplival na nas s svojim mišljenjem, se pravi, da ne sprejemamo mišljenja drugega. Ne? In je to dejansko nek tak obrambni način, da ta oseba ne pusti do sebe.
Kaj bi svetovali tej osebi?
Mogoče to, da bi bilo dobro, da bi se malo ukrepila, a ne? Da bi pač recimo dejansko več energije na nek način. Jaz vedno pravim narava zdravi, ne? In dejansko ni slabo, da si recimo mogoče tudi kje v naravi nabere nekaj moči zaradi tega, ker prvič si bo lahko dobesedno počistila misli, a ne? Po drugi strani si bo pa mogoče malo več fizične energije tudi nabrala zaradi tega, ker se dejansko sej ni nekaj, ampak dejansko v tej pisavi je ta videti je to nemoč, ker je noter jeza in borba s sabo in zunanjim svetom.
Zdaj le, če sva koga morda nagovorili in bi želel priti do vašega strokovnega mnenja, predlagam, da bi povedali svojo elektronsko pošto, da se boste potem naprej pogovarjali, kam vam lahko pošljajo za morda tudi bolj temeljito in obširno analizo. Povejva še, da taka analiza vzame 8 ur vašega časa, kaj ne?
Ja, to je skoraj najmanj. Jaz običajno analizo tudi tako delam, da najprej recimo en dan malo razmišljam o tej pisavi, ker pač vedno rečem, da jo nosim s seboj in tudi dejansko, ko pisavo enkrat vidiš, jo kar nekak poslikaš, a ne, ponotraniš, potem je pa pač seveda potrebno to še vse iti čez tabele različne, narediti analizo in potem tudi povzetek tega skupaj. Ne? Mogoče bi še to rekla, da vse to, kar recimo danes se pogovarjava, se tisti, ki so najo že kdaj poslušali, vejo, to dejansko so analize na podlagi recimo dominantnih značilnosti, se pravi tiste najbolj očitne značilnosti, ki se jih ta hip vidi v pisavi. Ne? Zaradi tega, ker je nemogoče, recimo, če bi jaz hotla recimo dejansko narediti res konkretno sliko nekoga, bi jaz morala te pisave najprej doma res vse preštudirati temeljito, zato da bi potem recimo lahko tle povedala 3-4 stavke o tem. Ne? Tako da dejansko izhajava iz tega, kar pač določene črke, ki izstopajo ta trenutek ali pa način pisanja, ampak jaz upam, da bojo poslušalci vse nekaj odnesli zase, da bojo da jim bo to koristilo dobesedno. No.
Vaša elektronska naslov pošta
pa... jozica.leskovar@gmail.com.
Če pa imate konkretno že pismo, za katerega bi radi, da ga naša gospa grafologinja prebere, ga lahko pošljete na Radio Ognjišče in bo čez kakšen čas pripotovalo tudi na njen domači naslov. Na tem mestu bova pa postavili piko, čisto na koncu papirja, in bom rekla najlepša hvala za vse povedano in upam, da smo našim poslušalcem tudi malce polepšali ta dopoldanski čas. Vam želim vse dobro in nasvidenje spet prihodnič.
Hvala tudi vam, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.